Vil man godt kunne sige, at en kalorie så er ikke bare en kalorie?
Ja, og det er også en af de vigtige ting, som vi har erkendt i de sidste år. Altså kalorier, og hvor mange kalorier der for eksempel er i kulhydrater, eller i protein, eller fedt. Det kommer fra, at man putter den mængde mad ned i et forbrændingskammer, og så ser man, hvor meget energi får man ud af det her. Men altså, vi er ikke bare et simpelt forbrændingskammer. Vi er en organisme, som håndterer de kalorier fra de forskellige kilder meget forskelligt.
Vil man godt kunne blive overvægtig eller svært overvægtig uden ultraforarbejdet fødevarer?
Det kan du godt, men det kræver, at du spiser rigtig meget.
Altså, du kan virkelig godt være umiddelig. Ja. Du lytter til Vægtløs, Kræftens Bekæmpelses podcast om overvægt, og særligt med fokus på samfund og strukturer, men egentlig også, hvad der er op og ned i den viden og forskning, der er på området. I dagens afsnit dykker vi ned i den forunderlige verden af ultraforarbejdet fødevare, og jeg kan godt afsløre, at vi når ret vidt omkring, fra Napoleon og nazisme til kalorier. Og så skal vi have set nærmere på den helt afgørende rolle, som ultraforarbejdet fødevare spiller i forhold til udviklingen af overvægt. Mit navn er Trine Bentsen, og jeg er også vært. Jeg sidder her i studiet med dig, Anne Tønderland. Du er seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse, og hvad er det, du forsker i som mere specifikt?
Jamen, jeg forsker i sammenhængen mellem kost og livsstil, overvægt og risikoen for kroniske sygdomme, selvfølgelig specielt kræftsygdomme, men også andre af de sygdomme, som vi slås med i dag i Danmark, som hjertekarsygdomme, type 2 diabetes, overvægt og Alzheimer.
Kan du huske første gang, at du stødte på noget, der ligesom indikerede forskningswise, at der kunne være en sammenhæng mellem ultraforarbejdet fødevarer og sygdomme med overvægt, den slags?
Ja, altså det er, når jeg kigger tilbage på vores forskning, så har vi jo kigget på det her med, at kosten, diversitet og de forskellige kostelementer, som indgår, altså for eksempel kød eller grøntsager eller fuldkorn, har vi forsket rigtig meget i. Men med det her begreb ultraforarbejdet, som jo mere handler om, hvad vi gør ved vores fødevarer, det er nok et par år siden, at jeg rigtig blev opmærksom på det, hvor der begyndte at komme studier på og sige, at det er ikke kun de enkelte fødevarer, det er altså også det, vi gør ved dem. Der var blandt andet et studie fra USA, som kiggede på det her med den stigende overvægt, som vi oplever i alle vestlige lande, og også i rigtig mange udviklingslande nu i verden.
But in the mid-1970s, obesity starts going up in all of the groups simultaneously.
Og hvor man kunne se, at overvægt steg rigtig meget i USA, også de sidste 20 år, og der har man ikke set den samme stigning i kalorieindtaget, som man så før år 2000 i USA. Så den her forskel mellem, hvor meget man tager på, og man faktisk ikke spiser mere. Indtil da havde det meget været det dogme, at jamen, det handler jo bare om, at vi spiser for mange kalorier og rører os for lidt. Hvor svært kan det være? Men der kunne man se, at det er betydeligt mere komplekst end det. Altså, der er nogle andre ting, der gør, at vi faktisk stiger i overvægt, selvom vi egentlig ikke spiser flere kalorier umiddelbart, og måske heller ikke rører os mindre, end man har gjort tidligere.
Now, if you're saying willpower is responsible, what you're proposing is that all of these groups of people simultaneously lost moral responsibility, and that's not plausible. Something else happened to our food in the mid-1970s to make it irresistible to people.
Den her begreb ultraforarbejdet fødevarer stammer fra en brasiliansk læge, som i 2009 observerede de her forskelle, han kunne se i Brasilien, blandt unge, som pludselig blev voldsomt mere overvægtige og havde flere tilfælde af type 2 diabetes. Og det kunne han så, gik han ud og kiggede på, hvad spiser de, og det han kunne se, det var, at der var rigtig mange, der havde skiftet fra en helt traditionel kost i Brasilien. I stedet for var mange af de her multinationale selskaber kommet ind med deres ultraforarbejdede fødevarer, sodavand og snack og forskellige andre produkter, som man købte mere af, og han fandt så den her sammenhæng og udviklede det her begreb, den her NOVA-klassifikation, som jo klassificerer de her ultraforarbejdede fødevarer i én gruppe, og NOVA er jo bare ny på portugisisk, så der er ikke noget fancy i det, men det han gjorde, det var, at han sagde, at vi har de helt grundlæggende fødevarer, og det er NOVA 1. Det er, når du har æbler fra træet, du har kød ude fra stallen, eller du har produkter, som vi henter i naturen, fisk for eksempel. NOVA-klassifikation 2, altså de kulinariske ingredienser, som vi bruger, når vi skal lave vores mad. Det kan være smør, olie, sukker, salt. Og når vi så kombinerer de to, et og to, så får vi enten tre eller fire. Altså Nova-klassifikation 3 er jo forarbejdet fødevarer, og det er det, vi kan lave hjemme i køkkenet, og som man har levet af, og som mennesker har levet af i århundredvis af år. Det er for eksempel ost. Altså alt det, som du kunne forestille dig, man også i gamle dage i et godt landkøkken kunne lave. Så har vi Nova-klassifikation 4, og det er der, hvor vi har industrien indover, som bruger nogle metoder, nogle processer, nogle forarbejdninger, som vi ikke kan lave selv, plus tilsætter en række stoffer, som vi heller ikke har stående hjemme på køkkenhylden. Det, han kalder Nova-klassifikation 4, det var de her ultraforarbejdede. Og der begyndte så efter det at komme studier, hvor man prøvede at tage de kostoplysninger, vi har fra vores befolkningsundersøgelser, ind i det her system, og kunne se, der var en sammenhæng med en rigtig mange sygdomsudfordringer.
Right now, scientists are sounding the alarm that a growing number of grocery store items are ultra-processed, and that leads to health concerns.
Rise in EPFs has been linked to many chronic health conditions, like heart disease, cancer, type 2 diabetes.
Er det noget med, at vi også kan give Napoleon skylden for noget af alt det her?
Jeg tror, at når du siger Napoleon, så er det fordi, du tænker på, at Napoleon var en af de første, som tænkte på, hvordan han kunne lave noget mad eller noget, som kunne bevares. Og Napoleon, han arbejdede med at lave noget smørerstatning i form af margarine, hvor man udnyttede planter til at lave et produkt, som kunne erstatte smøret, som bliver harst og kedeligt, men noget, som kunne holde sig i længere tid. Der er også historie fra krigens tid, Hitler og nazisterne, de arbejdede også med at omdanne noget af det, som jo egentlig var lavet, eller produkter, som egentlig blev brugt i forbrændingsindustrien. Der fik man nogle restprodukter, og så tænkte man, kunne vi bruge det som mad for eksempel?
Feeding the troops twice a day is a challenging problem.
Så fandt de faktisk ud af at lave også en erstatning af sådan nogle olier, som de brugte blandt andet til de der ubådscrew, der skulle være afsted i lang tid under 2. verdenskrig. Der var det problem, at der var nogle giftstoffer i, fordi at lave noget spisbart ud af de her planteolier og plantekerner, det kræver rigtig mange processer for, at det ikke er giftigt. Og det havde de ikke helt styr på under 2. verdenskrig. Men det gode var, at de her ubådskugler, de levede ikke så længe. De havde en gennemsnitlig levetid på 60 dage efter, de kom ud, fordi så blev de bombet eller noget andet. Så de nåede ikke til at få de her nyreskader, som de her produkter egentlig gav.
Vil du sige, altså er der en sammenhæng mellem ultraforarbejdet fødevarer og overvægt?
Ja, det vil jeg sige, det er der. Og det ligger der rigtig mange undersøgelser på nu. Og det er selvfølgelig det, som kritikken har været, da de første studier kom frem, det var jo, at ultraforarbejdet fødevarer, det er jo alle de snacksprodukter, som vi godt ved er usunde. Altså, det er jo bare mættet fedt og sukker og salt, og det er de produkter. Men der er faktisk en række studier nu, også nogle af dem, vi selv har været med til at lave i vores fælles europæiske studie, hvor man tager højde for energiindtagen fra de forskellige typer. Og selv når du gør det, så er det, at det er ultraforarbejdet produkter, så er der stadig en effekt, som gør, at du får den her overvægt.
Så altså, selvom man i princippet holder sig inden for ens daglige kalorieindtag, for eksempel 2.000 kalorier eller hvad det er, så vil man med stor sandsynlighed kunne tage på ved at spise ultraforarbejdet fødevarer,
ja,
som ikke nødvendigvis er snacks, chips, chokolade og den slags.
Ja.
Vil man godt kunne sige, at en kalorie så er ikke bare en kalorie?
Ja, og det er også en af de vigtige ting, som vi har erkendt i de sidste år. Altså kalorier, og hvor mange kalorier der for eksempel er i kulhydrater, eller i protein, eller fedt. Det kommer fra, at man putter den mængde mad ned i et forbrændingskammer, og så ser man, hvor meget energi får man ud af det her. Men altså, vi er ikke bare et simpelt forbrændingskammer. Vi er en organisme, som håndterer de kalorier fra de forskellige kilder meget forskellige.
Okay, så man vil godt kunne have, altså hvis du har en pose vingum her med 200 kalorier af, og nogle mandler med 200 kalorier af, og så spiser man det, men kroppen optager ligesom ikke det samme.
Nej, det vil den ikke gøre.
Okay.
Jeg vil nok foretrække mandlerne.
Ja.
De vil blive optaget langsommere, de kalorier, og nogle af dem vil slet ikke blive optaget, men dem vil dine tarmbakterier have glæde af.
Så det er lidt uheldigt, eller på tid, vi tænker noget andet i hvert fald, end man bare skal tænke over, hvor mange kalorier man indtager.
Ja, og det er jo det, som vi har fået at vide, at en kalorie er en kalorie, og vi har sagt, at vi skal have kalorieberegninger på, når man går ud og spiser, hvor mange kalorier er der. Men man skal holde op med at tænke på kalorier. Der, altså, det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvad det er for nogle fødevarer, vi spiser, og vi skal have meget mere fokus på det. Og så glem lidt kalorierne.
Vil man godt kunne blive overvægtig eller svært overvægtig uden ultraforarbejdet fødevarer?
Det kan du godt, men det kræver, at du spiser rigtig meget.
Altså, du kan virkelig godt være umiddelig.
Ja, man har lavet nogle få interventionsstudier, altså studier, hvor du har to grupper af personer, og så prøver du at give den ene gruppe. Der var en, der hedder Kevin Hall, en amerikansk forsker, så gav han den ene gruppe ultraforarbejdede produkter, og så gav han den anden gruppe, kan man sige, traditionelt lavet mad.
Sam's Rosada has been living in this hospital room at the National Institutes of Health for 2 weeks.
Do you have like wearables on, like tracking everything?
Yes, so I do have a couple of these sensors.
He's not sick. He's a participant in a clinical trial.
Der var lige meget fedt og sukker i de to typer. Altså han regnede det ud, så de fik fuldstændig balanceret kost begge to. De spiste så meget, de kunne, og det, der viste sig, det var, at dem, der fik det ultraforarbejdet, de spiste 500 kilokalorier mere om dagen i forhold til dem, der ikke gjorde. Og de tog faktisk i løbet af 14 dage, så tog de 3-4 kilo på, dem, som fik ultraforarbejdet. Mens dem, som var på den traditionelle kost, de tager faktisk 0,5 kilo. Og det er jo super interessant, at de her produkter, de på en eller anden måde gør, at vi spiser mere af dem, fordi de er så let tilgængelige, og vi måske optager det hele til forskel fra den anden type, hvor man ikke optager det hele, og man faktisk lidt overspiser også, fordi at de er så nemme at tykke. Der er også studier, der viser, at man tykker mindre på dem, end man gør på traditionel kost, fordi de ikke har de her fiber, og de ikke har de der planteceller, som gør, at det er en helt fødevare.
Her synes jeg lige, vi skal lave et nedslag, fordi man kan jo sige, at det er en rimelig basal funktion, det med at tykke. Derfor synes jeg, at vi skal lave en lille tykketest, og til det har jeg inviteret Susanne Tøndenborg, chefkonsulent i Kræftens Bekæmpelse i studiet. Susanne er programmets husekspert og ved alt muligt om mad. Velkommen til, Susanne.
Tak.
Men jeg har taget nogle havregryn med og nogle havrefras. Hvis du vil starte med at tage en skefuld havregryn.
Mm, ja.
1, 2, 3, 15. 16?
Ja, 16.
Så kan du nappe en gang havrefras der. 1, 2, 3, 6, 7, 8.
Ja.
Er vi enige?
Ja, men de der havrefras, de forsvinder ligesom hurtigt i munden.
Så man skal lige gøre lidt mere måske selv for at få de der havregryn ned.
Ja.
Ja. Det er jo rimelig tydeligt, at der er ret stor forskel, og der blev tykket halvt så mange gange på havrefras som på havregryn, selvom at det jo i princippet er lidt det samme, men jo så alligevel overhovedet ikke. Og nu tilbage til Anne Tønneland. Og hvad betyder, altså hvad har det af betydning, at vi ikke tykker så meget på det?
Jamen, det betyder jo, at det kommer hurtigere ned. Altså det, og det gør, at den der mæthedsfornemmelse og dine signaler til hjernen om, at nu har du fået nok at spise her, og nu er du mæt, det får man meget senere, så man når at spise mere af det. Fordi at det er sådan, at prøv at tænke på sådan noget sandwichbrød. Altså, der er jo ikke noget struktur i det eller noget. Det forsvinder bare. Du tykker én gang, og så er det jo ligesom, så er det væk.
Så det er simpelthen, at det er lavet til at blive spist super hurtigt?
Det er lavet til at spise super hurtigt, for så kan du også spise super meget af det. Ja. Så der er mange mekanismer, som arbejder sammen om, at vi hurtigt får spist rigtig meget af det her, og at det hele bliver optaget. Andre fødevarer, sådan mere kan man sige, grundfødevarer, der får vi jo ikke optaget det hele. Det er den anden ting, man har kigget på, det er, at alle kalorierne i de her ultraforarbejdede fødevarer bliver optaget. Mens hvis vi for eksempel spiser mandler, så er det ikke det hele. Det er en fedtholdig og en kalorierig spise, men det, vi optager ikke det hele. Vi optager måske kun 80% af mandlerne, af den energi, der er i mandlerne. Resten, det er mad til vores tarmbakterier. Det kommer helt ned. Og de fiber, som tarmbakterierne så kan bruge til at lave nogle af de sunde stoffer, blandt andet kortkædet fedtsyre, som også går ind i vores cirkulation, og som vi har gavn af. Industrien går jo efter at lave nogle produkter, som de kan sælge selvfølgelig, som folk synes smager godt, og som folk gerne vil købe igen. Så det er jo et eller andet med, at de også meget tester, hvor meget spiser man i forskellige typer, og de kan jo justere på de her tilsætningsstoffer, som de putter i maden for at se, hvornår har vi den optimale sammensætning, som gør, at man bare skal have flere af de her småkager. det er jo ikke, de bliver jo ikke lavet for sundhedens skyld. Men der er jo ikke mange af de stoffer, der bliver sat i eller puttet i. De er selvfølgelig testet toksikologisk. Altså vi ved, at der er ikke en umiddelbar toksisk effekt eller af de her stoffer. Men det, som aldrig er blevet testet, det er, hvordan er langtidseffekten, og hvordan er effekten på vores tarmbakterier. Og det er jo sådan et nyt område, som vi jo ikke har rigtig kunne undersøge før de sidste 15 år faktisk, hvor vi kan segmentere og se præcis sammensætningen af tarmbakterierne. Og kan se, at når man spiser meget ultraforarbejdet, så får du en mindre variation i de bakterier, du har, og du får en ændring i typen af bakterier hen imod en mere sygdomsfremkaldende sammensætning af dine tarmbakterier, end du ville have på en traditionel kost. Og når man kigger på de tilsætningsstoffer, der er i det her ultraforarbejdet mad i Europa, så er 6 ud af 10, det er emulgatorerne, og det, dem har man haft rigtig meget fokus på, fordi at vi også kan se, ud over det ændrer tarmbakterier sammensætning, så kan vi også se, at der sker et eller andet i tarmen, så det beskyttende slimlag, vi har langs vores, kan man sige, de celler, der sidder så i væggen i tarmen, det slimlag, som skal beskytte de celler, det forsvinder, det bliver simpelthen nedbrudt, og det gør, at der er en række stoffer, giftstoffer, som trænger igennem, som ikke skulle igennem tarmbarrieren, kan man sige, og så ryger de ind i blodet og ryger op i leveren og giver en irritationstilstand, det vi kalder en inflammation i leveren, som hvis den er tilstrækkeligt stor, så bliver den jo spredt ud i hele vores organisme, og så får vi den her lavinflammation, som påvirker vores risiko for de her sygdomme også. Så det er en af de mekanismer, som man har fokus på i forhold til, når man spiser meget ultraforarbejdet. I sidste ende får vi type 2 diabetes af den livsstil, og så kommer alle de andre kroniske sygdomme også. Altså, der kommer overvægten, der kommer hjertekarsygdomme, nogle kræftformer, Alzheimer, og også nogle af de her kroniske tarmsygdomme, morbus Crohn og colitis ulcerosa, er jo også vist sig at være associeret med et højt indtag af ultraforarbejdet fødevarer.
Så en definition af ultraforarbejdet fødevarer, hvad kunne det være?
Jamen, det er de fødevarer, som industrien producerer ved hjælp af metoder. Tit har de findelt af de fødevaren fuldstændig, og så kan de sætte den sammen på en helt ny måde, hvor man for eksempel tager proteinet fra en kilde, altså det kan være ærteprotein. Man tager fiberne fra en anden kilde, hvis der er fiber i den her fødevare. Og man tager kulhydraterne fra en tredje kilde. Men helt karakteristisk er det, at det typisk er meget findelt, fordi så sætter man det sammen, og så for at få det til at hænge sammen og få det til at smage godt, fordi det er jo meget det, der er formålet også med de her fødevarer, så tilsætter man nogle forskellige stoffer. Rigtig meget af det, man tilsætter, er dem, vi kalder emulgatorer. Det er sådan nogle stoffer jo, som gør, at vi kender et forvaskepulver. Det er det, der gør, at man kan vaske pletter ud af tøjet. I maden, der er det, der holder fedt og vandbasen sammen. Hvis du for eksempel har en pizza, som man har været frosset ned, når du tør den op, hvis ikke der er emulgator i den, så vil det blive sådan underligt noget, fordi så vil vandfasen dele sig fra fedtfasen, og så hænger det ikke ordentligt sammen. Så de her emulgatorer er med til, at fødevarene kan se pæne ud og holder deres konsistens, også når man skal spise dem. Men specielt emulgatorerne er en af de tilsætninger, og der er mange forskellige, men det er nogle af de tilsætningsstoffer, som vi kan se nu, har en ikke særlig god effekt på vores sundhed, blandt andet ved at påvirke vores tarmbakterier.
Okay, så altså man tager nogle forskellige råvarer eller fødevarer og splitter dem ad, ja, og ændrer på deres struktur, splitter, ja, dem sammen igen, og der har man brug for nogle mystiske ting og sager eller emulgatorer til at gøre det.
Ja, ja, det har man. Du kan for eksempel, ja, forestille dig, altså hvis man har nogle havregryn, som jo ikke er specielt, de er ristet, og så er de valset. Men hvis du så vil lave et morgenmadsprodukt ud af det, chokopops eller nogle andre, hvor det, så bliver det jo helt findelt, og så trækker man det her helt fint ud, og så laver man en bestemt form, og så kommer de, det kunne også være havrefras. Eller nogle af alle de her morgenmadsprodukter, som vi har, som jo ikke ligner det, de oprindeligt kommer fra. De ligner jo ikke kornet. Det gør havregrynene eller rugrynene eller hvad vi har. Men processen, at den er så findelt, gør også, at vi optager den meget tidligt i vores mave-tarmkanal. Og derfor så får vi meget hurtigt optaget det hele til forskel fra de her mere traditionelle fødevarer, hvor vi har bevaret plantecellerne og hvor fiberne hænger sammen. For det, der også rigtig tit sker i de her, det er, at man fjerner fiberne. De er træls at have med at gøre i sådan en ultraforarbejdet fødevare, fordi de kan være svære at fryse, eller de måske gør, at det ikke smager så godt. som man synes, så meget tit er fiberne fjernet, og få det til at smage godt, så har man måske også tilsat sukker. Der er rigtig mange af de her fødevarer, som også er tilsat en eller anden form for sukker eller kunstige sødemidler. Du kan håndtere 6 teskefulde fruktose om dagen som voksen, og endnu mindre som barn. Og hvis man ved, at der for eksempel i et glas juice er 11 teskefulde, og at der i en milkebrød er 17 teskefulde, så kommer man meget hurtigt over den grænse. Det, der sker, det er, at børnene de oplager det her fedt. Og det var der en amerikansk, en anden, der hedder Robert Lusty, som var børnelæge. Han opdagede, at han pludselig fik de her overvægtige børn ind, og at de havde fedt i leveren. Og han begyndte at spekulere på, hvor har jeg børn med fedt i leveren? Det har jeg aldrig set før. Og fordi fedt i leveren, det er det, som vi relaterer til kroniske alkoholikere. De får også, når man nedbryder alkoholen, så får man også, kan man også få fedt i lever, hvis man drikker rigtig meget. Så han gik ind og sagde, hvad er det for nogle ting i vores kost, som bliver nedbrudt på samme måde som alkohol? Og det gør fruktosen. Og den hæmmer vores energiomsætning, og den bliver oplagret som fedt i leveren. Og der er det rigtig vigtigt igen at sige, at det her det er det tilsatte fruktose, sukker, og ikke når vi spiser et æble, hvor der også er fruktose, altså frugt, fordi der får du det med de intakte celle, plante, fiber og celler, så har du mulighed, der er kroppen mulighed for at nedbryde det her, og du spiser jo ikke måske 8 eller 10 æbler, men du kan sagtens drikke 8 eller 10 æbler i et glas æblejuice, og så får du meget af fruktosen. Men så længe man spiser som helt frugt, så går det jo rigtig fint. Jeg kan huske, det er så noget, jeg har været opmærksom på i mange år, for da mine børn var små, der gav jeg dem tomatpuré i stedet for ketchup. Der er nemlig ingen sukker i. Og det spiste de glad i mange år, indtil de kom hjem til kammeraterne og sagde, ej, den ketchup, de havde hjemme hos Sofie, den var da 100 gange bedre end den, vi får herhjemme. Og så er man ligesom... Så må man opgive. Men så der er mange ting, man kan gøre for at prøve, fordi udover det her med ultraforarbejdning, så er det med sukkeret jo en rigtig vigtig ting at prøve at undgå de her fødevarer, hvor der er tilsat sukker.
Altså, nu elsker jeg jo chips, og det gør min mor også. Og når jeg så er hjemme på Fyn, så har vi sådan en lille ritual, hvor vi om eftermiddagen 16:30 som regel, måske lidt før, hvis det er en rigtig god dag, så finder vi nogle små skåle frem og hælder lidt chips op, og så hygger vi os med det. Det ved jeg jo godt ikke er sundt, og det er også derfor, jeg sådan prøver at holde til, når jeg besøger mine forældre på Fyn. Men altså, jeg vil jo godt have chips hver dag. Men er der et eller andet, mig og min mor kan gøre? Altså, kan vi vælge, at er alle chips den samme chips?
Nej. Og det er jo en af de ting, vi kan gøre som forbrugere, det er at kigge på ingredienslisten. For inden for hver gruppe vil du finde nogen, som er nogle produkter, der er mere ultraforarbejdet end andre. Så du kan finde chips, som er lavet kun af kartofler og fedt og salt. Og så kan du finde chips, som på en eller anden måde har været igennem den her proces og blevet fuldstændig findel, før man har lavet en eller anden fancy form, og så buckles eller alt muligt, Pringles. Eller, der kan du se, at formen er helt ens på alle chipsene. Og der har man måttet gøre en masse, der har man måttet findel helt, og så putte nogle stoffer i for at få dem til at hænge sammen igen og for at lave den her chips.
Mælkesyre og æblesyre samt natriumacetat, kaliumsorbat og natriumbenzoat, der blandt andet hæmmer...
Og vi ved, at det, der er mest af, det står øverst på listen. Og så kommer det ned efter jo mindre. Og der må man så se, om der er nogle stoffer i her, som jeg slet ikke kender. Er der nogle emulgatorer i, som jeg nu ved, at nok ikke er godt for mig. Er der sukker i? Rigtig mange af de her produkter bliver jo tilsat sukker, fordi det får det til at smage efter mere. Og der har sukker mange forskellige navne. Der er over 200 forskellige navne for sukker. Og så en måde at få det længere ned på listen, så det ikke er sukker helt oppe i toppen, altså det er det, der er mest af, det er ved at putte forskellige typer af sukker i det her produkt. Fordi så kan de komme sådan længere ned, og hvis man ikke er meget opmærksom, så opdager man jo ikke, at der faktisk er mange forskellige slags sukker i det her produkt.
Ha, okay, sådan, så det fra et forbrugerperspektiv ligner, der måske ikke er så meget sukker i. Okay, ja, så det bliver spredt ud over flere sukkerkategorier. Ja, okay, på den måde. Snedigt.
Altså det, vi kan se, det er, at hvis man spiser rigtig meget, rigtig mad, så er det ikke noget med, altså der er også alle de her forskellige kurer, man kan gå på, så kan du gå på keto, eller du kan gå på veganerkost og sådan noget. Men hvis vi kigger rundt i verden på sådan traditionel, så er der jo kæmpe variation i, hvordan man spiser. På Grønland, inuiter, der spiser stort set ketokost jo, de spiser jo kun animalske ting. Og så for eksempel i Japan og andre asiatiske lande, hvor man har spist rigtig mange kulhydrater i hundredvis af år. Og det går fint. De bliver ikke overvægtige så længe, fordi kroppen kan regulere det. De ved, hvad det er for nogle fødevarer. Det er rigtig mad. Så du får de rigtige signaler. Men når vi ligesom bypasser de her rigtige signaler ved at lave nogle fødevarer, som jo ikke er skabt til os, og som kroppen ikke helt kan ved, hvad den skal gøre ved, så er det, at vi får en større risiko for at blive overvægtige.
Så man kan gøre noget for sin egen sundhed ved at prøve i hvert fald at skrue ned for de ultraforarbejdede fødevarer?
Det kan man, og jeg tror, man ser ret hurtigt en effekt. Altså kroppen er fantastisk til at regenerere et langt stykke hen ad vejen. Så ved at ændre på dine kostvaner og spise noget mindre af det her. Jeg har set en engelsk læge, som sagde, at omkring 10% kan man ligesom spise. Altså når du er hjemme og besøger din familie på Fyn, så det er du ikke så tit. Så der kommer det nok ind under de 10% de tips, hvis det er det, du spiser som ultraforarbejdet. Så man kan selvfølgelig have, man skal jo også have noget, hvis man, der er noget, man virkelig gerne vil have, men det er jo den daglige kost, som man skal se på, den man spiser hver evig eneste dag.
Hvis man skulle have det lidt væk fra den enkelte, man kigger på et lidt større perspektiv, så tænker jeg bare, er det ikke lidt svært at gøre noget, hvis de enkelte stoffer, ligesom, de er jo testet og godkendt, altså de er ikke decideret giftige, altså hvad kan man så gøre?
Jamen, det, som man har gjort i en række lande, blandt andet i Brasilien, hvor det hele startede, jo, det er, at man mærker fødevarene med en sort ring, hvis de er ultraforarbejdet. Så udover, at der står, hvor meget sukker og fedt og de andre ingredienser i det, og hvad der er i, så har man simpelthen en sort ring, som siger, at det her det er et ultraforarbejdet produkt. Og det kan jo hjælpe forbrugeren til at undgå at sige, at hvis den der har den sorte ring, og det har det ikke, så tager jeg det i stedet for. Og det er jo også noget af det, der vil kunne presse industrien til at lave flere produkter, som ikke var ultraforarbejdet. Så man bliver klar over, også som forbruger, at det er altså ikke en sund ting. En anden ting, som jeg tænker kunne være vigtig, det er det, og en ting, som de har gjort i Brasilien for eksempel, det er at fjerne fra for eksempel farvestrålende morgenmåltider, chokopops og altså alle de her tiger og æber og hvad der ellers hopper rundt på vores morgenmadsprodukter. Gør dem kedelige, neutrale, fuldstændig ligesom med cigaretpakkerne, så børnene ikke står og siger, det der vil jeg vil gerne have det her med æben på til morgenmad.
Anne, tusind tak, fordi du kom på B i dag, og blandt andet gjorde os klogere på Napoleon og ultraforarbejdet fødevarer og, ja, og sukker.
Velbekomme.
Hvis du kan lide det, du har hørt her i dag, så lyt med igen i næste uge, hvor vi har en ny forsker i studiet og dykker ned i et helt andet emne. I mellemtiden kan du lytte til en af Kræftens Bekæmpelses mange andre podcast. For eksempel kan du høre Mirakelmanden, der handler om Hasse, der i et meget voldsomt kræftforløb blev droppet af lægerne, men via en forsøgsbehandling fik livet tilbage.